Bine v-am regăsit, dragi neascultători! În episodul de azi am avut o invitată pe Monica Cadogan, CEO și cofondator Vivre. E un episod de aproape 2 ore, dar vă promit că merită să îl ascultați până la final, pentru că Monica mi-a povestit foarte, foarte multe lucruri interesante din culisele Vivre, despre cum a ajuns un proiect atât de mare, care e practic lider de piață în sud-estul Europei pe zona de retail, home and deco online, cu o cifră de afaceri de aproape 50 de milioane de euro. Mi-a dat detalii foarte, foarte interesante. Am avut și eu personal foarte multe lecții de învățat din experiența ei, așa că vă promit că veți avea ceva de învățat și voi. Acest episod este susținut ca de obicei de Banca Transilvania, cărora le mulțumesc pentru implicare. Dragi neascultători, enjoy the show!
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.
Mi-a plăcut foarte mult zona de entertainment. Adică...
Dar din business perspective sau din inside? Adică ai o problemă cu sunetul? O problemă. Ai o pasiune în acest sens cu sunetul?
Nu neapărat. Nu neapărat. Dar
eu am.
Ai? Pe bune?
Da! Uite, asta vreau de fapt să mă lau să vorbesc despre mine.
Zi despre ce.
Mie place, am crescut într-o familie de muzicieni, tatăl meu a fost urechist, între ghilimele, adică lăutar, adică a învățat din pasiune târziu, dar a și cântat la nunți, deci ca și toți lăutarii, dar am crescut într-un mediu de ăsta foarte muzical, cu adevărat, iar pentru că taică-mi a avut pasiunea asta, pe fratele meu l-a dat și el a făcut școală de mic, de la 5 ani a făcut muzică 6 ore pe zi, de luni până sâmbătă, și a terminat Universitatea de Muzică, a și predat la conservator contrabas, inițial a făcut violoncel, dar iarăși am fost într-un mediu muzical, adică ascultam muzică, mergeam cu el la concerte, că vreau, nu vreau, eram în familie, știi? Și chiar nu doar că am ascultat multă muzică, că poate și alții, dar ascultam aceeași muzică, știi? Că atunci când ai un muzicant în familie, el repetă ceva. Cum probabil dacă aș fi avut un actor, aș fi știut 1000 de lucruri pe de rost, că ăla repete și le înveți și tu, știi? Și de aia, foarte interesant, am devenit într-un fel sensibilă la muzică, adică când ascult muzică, creierul meu se concentrează pe note, pe tot felul de lucruri, știi? Și ascult over and over again.
Ce ascult? Adică
ascult foarte multe lucruri, dar ascult în general muzică cu, pentru că asta e și formația din care vine frate meu, cu bas, adică și muzică puternică, da, așa. Și îmi plac și combinațiile astea de ritmuri, adică eu aud instrumentalul, dar nu că sunt eu talentată, ci pentru că am fost în exercițiul ăsta.
Adică, așa ai crescut.
Așa, da, mă rog, adică așa, de exemplu, la fratele meu, el dacă era contrabas sau violoncel, el cânta numai zona lui, dar după aia îl vedeai în... Și am fost și la multe repetiții de ale lui și de astea și am văzut cam, știi, cam care e ideea. Dar oricum, revenind, când e cu sunetul, nu sunt efectiv muzician, el poate să zică ce note sunt sau gama sau lucruri de astea, îmi spunea când era mai mică, ce enervantă ești, vorbești numai în fa major. Bă, ce înjurătură asta! N-așa, unii mai zic că-s proapă, că-s urâtă, da, că să mai tac dracu din gură, dar asta o jignire așa de vorbești numai în fa major. Știi, n-am întrebat în ce cheie, dar adică m-am îngropat, știi? Vorbesc sus, știi?
Da, da.
My face, da. Dar asta vreau să zic, că e interesant, pentru că de aia, de exemplu, nu pot sub nicio formă să ascult white noise, știi? Uh-huh. Adică pentru mine white noise was never there, pentru că îmi poluează creierul, știi?
Da, deci îți trebuie un ritm. Ai nevoie de un... Ori ai nevoie de o...
Exact. Ori e ritm, cum să zic, o construcție destul de complicată. Îmi plac construcțiile complicate, pentru că de-aia dacă le auzi over and over again, încep să le descompui. De exemplu, soțul meu, nu știu dacă știe, Irish, și dacă ai ascultat, probabil sigur ai ascultat din greșeală muzică irlandeză, că dansează ei și la la la, și fratele meu la fel, ce enervantă e muzica asta, are numai 3 măsuri. Adică cum? Na, numai 3 măsuri, adică 3 formate care le reciclează, da. Știi? Ei vorbesc altceva, dar fondul muzical e foarte simplist. Și așa este, știi? Adică îți dai seama de lucrurile astea când Da, nu știu ce ți-am spus despre chestia asta. Că te-am întrebat de ce...
Că m-ai întrebat de muzică, da, cu Trilu Lilu. Da, nu, pe mine m-a pasionat nu neapărat muzica în sine, cât produsele care se adresau consumatorilor, B2C, practic, care, mai ales în România, foarte puține. Și că majoritatea, noi exportăm mai mult software și așa, și mie mi-a plăcut întotdeauna să am cumva...
Dacă pe asta de software nu exportăm, exportăm linii de cod.
Linii de cod sau creier, hai să zic.
Sau mânuțe care
mânuțe, da.
De cod. Mânuțe, exact. Suntem loniști de mânuțe. Softul înseamnă deja că ai făcut ceva.
Da, și hai am avut tot timp. Da, da, ok.
Da, da, no. Și încă o chestie, no, tu okay. Scrii cod?
Ești, nu scriu, nu, eu sunt designer. I design, I don't write code. Da,
designer. Ce școală ai făcut când erai tu mic?
Am făcut liceu de info, dar și după aia studii europene, deci fără nicio legătură. Self-taught, practic. Am învățat singur web design și la fel ca tine, foarte devreme m-am apucat și de antreprenoriat de la 17 ani.
Eu am făcut artă. Artă am făcut vreo 2 ani. Eu în contextul ăsta artistic al familiei mele. Adică
cum de nu te-ai dus tot pe zona de muzică?
Păi nu, pentru că n-am ureche.
Ah, ok.
Trebuie infrastructură, știi?
Da, da, da.
Dar am făcut și e foarte folositor. Nu știu, știu că ești căsătorit, dar nu știu dacă ai copii.
Doi.
Eu am, aveți copii?
Da,
doi. Eu 4 și am, mulțumesc la fel, am preocuparea asta, știi, să-mi pun problema la ce să expun copilul și în contextul de long-term skills, adică ce o fi nevoie, dar și în contextul de o dezvoltare echilibrată. Și mi se pare că expunerea copiilor la muzică, ei spun că e fireworks, adică orice, este, aduce foarte multă valoare și chiar și la artă, adică îți creează, îți pune la vârstele alea lucrurile in a right place in the brain, știi? Adică le aranjează, face acolo pătrățelele, știi cum să străzile la american la New York, toate perpendiculare, știi,
totu-i, simplu. Totu-i clar.
Totu-i clar, exact. Știi, la ăștia, la alții, la noi sunt...
Da.
Așa,
da.
Știi, nu poți să înțelegi de ce dracu se cheamă Lăpușneanu strada aia. Ce legătură are cu următoarea stradă, știi? Eu, 48.
Da, nu, vreau să zic motivul pentru care m-am gândit la Vivre și de ce am vrut să te am în emisiune, e că înainte de pandemie, soția mea s-a apucat să renoveze un apartament mai vechi. Acum am dat o tonă de produse. Bineînțeles, a venit pandemia și n-a reușit să mai finalizeze proiectul și 2 luni de zile garajul nostru a fost Vivre. A fost ca un depozit. Cred că așa arată și la voi. O să-ți trimit o poză să vezi. Deci, vă spun, zice ce cot de piață aveți după cum arată garajul.
Și pe ce categorie și...
Da. Și am zis, bă, stai un pic. There is something here. Adică, de ce-i totul Vivre aici și nu... Și să știi că am început să documentez, să studiez un pic modelul vostru de business și să înțeleg ce what makes it special la sfârșitul zilei și mi se pare că e un soi de total underdog story, the most unlikely success story.
Așa mi s-a
părut, pentru că sunt câteva elemente în povestea voastră care nu s-ar potrivi sub nicio formă unui alt business, sub nicio formă. Și tot începe cu tine, pentru că nici tu ca...
Nici eu n-am față de CEO de...
Nu că n-ai față.
Nu?
Nu n-ai față, dar că te uiți la background-ul tău, cine ar fi zis că...
Nici față, nici CV.
Cine ar fi zis că vei ajunge să ai un business atât de mare? Cât e de mare acum?
Suntem around 50 de milioane, pe la 50 de milioane. Dar
there
înainte am în detalii juicy, vreau să zic o poveste adevărată. Deci noi am început firma, sau mă rog, Vivre este, să zicem, o creație din 2012, gândită, coaptă între ghilimele, pe la sfârșitul 2011, adică discutată, dar operațional eu cu Andreas, CTO, am început să lucrăm la proiect la 1 februarie 2012, deci e 2012 staff. Mă rog, ți-am spus așa ca și dată ca să înțelegi. Deci februarie, iar eu fără background în dezvoltarea de produse, de tehnologii sau de firme de online, sau de comerț măcar. Deci era foarte, foarte la început totul. Și am participat în toamna lui 2012, cred că noiembrie, decembrie, așa ceva, la un eveniment internațional în care se încerca stimularea spiritului antreprenorial și tech-ului în Viena. Și am fost puși să facem, probabil că și tu poate ai participat, acele infamous 5 minute presentation, da? Pitch, în care da. Povesteai de ce o să rupi tu norii. Și întâmplător, să spunem, în evaluatori sau, mă rog, în audiența aia importantă, era o persoană care m-a văzut, a văzut pitch-ul, mă rog, evident că n-a ieșit nimic, era oricum, era, să spunem, un fel de exercițiu, business-ul era foarte la început. Bun, ne întâlnim, dăm în față cu 7 ani de zile, în care deja lucrurile, știi, evoluaseră, deja erau multe rezultate acolo, echipă, produs, cifre. Același om și, mă rog, am început un proces complex. Culmea este că nici data următoare nu a ieșit și concluzia mea este că trebuie să fim, adică concluzia mea este că, într-adevăr, uneori este unlikely, da? Și nu ne place concluzia mea. Foarte mulți oameni deștepți zic că sau își doresc, cer de la viață oameni foarte diferiți de ei, care au păreri poate opuse, contradictorii, bineînțeles cu respectarea regulilor jocului, adică a framework-ului. Pentru că se pare că acolo, de fapt, înveți cel mai mult. Acolo ești cu adevărat, nu surprins, dezarmat. Și atunci înveți, atunci poți să primești când ești dezarmat. Ca să revin la, adică îmi place foarte mult ce ai spus, că într-adevăr poate că nu pentru un ochi, eu îmi place să zic pentru un ochi necalificat, noi și eu nu arăt. Pe de altă parte, apărarea mea, pot să zic că e o vorbă, am auzit-o și eu la a doua mână, în Silicon Valley, care zice if you want to solve a problem, hire a busy mom. Eu când m-am apucat de Vivre, aveam deja 2 copii, între timp au mai apărut în viața mea încă 2 mici. Eram consultant pe proiecte internaționale destul de complicate, internaționale în sensul de cross-border, deci cu Bulgaria, cu Ungaria. Deci aveam o puternică pregătire economică și o poziționare bună în regiune, adică am mers și am experiențe la prima mână în toate țările astea și cu rezultate. Deci nu... îmi cer scuze că îmi vin în engleză, dar...
Unele... Da, poți să le zici în engleză, că aici vorbim romângleză. Deci
first hand, știi? Adică okay. Făcusem lucruri multe. Uh-huh. Și pe lângă mine, ca și individ și ca și motivație, veneam și cu oameni tot așa, cu expertiză puternică, adică oamenii pe care i-am atras din grupul Neogen, respectiv CTO-ul, înainte fusese CTO-ul produsului, chiar și a site-ului Neogen și a lui Best Jobs. Adică era... Dacă te uitai printre linii, ignorând fața, ignorând ceea ce îmi place mie să zic culoare, dacă le dădeai în alb-negru, era foarte multă capacitate și motivație în camerele alea. Adică eu cred că norocul nefolosit și nestors de oameni bine pregătiți este doar o pală de vânt. Ca să poți să îl transformi și să faci, nu fac yachting, dar îi mai văd pe oamenii ăia. Da? Deci una este, vântul bate pentru toți pe mare, vântul bate multe ori, bate. Ori bate prea tare, ori bate prea încet. Dar unii ies tare în față și alții ies, și poate nici nu ajung la destinație. Adică nu, cum mă mai alint eu uneori, eu nu am ajuns aici unde sunt și nu neapărat în camera asta cu o coroană pe cap, ci în viața mea din greșeală, știi? Nu e o coincidență. Cu siguranță că am fost norocoasă. Cu siguranță că norocoasă în sensul că am avut multe oportunități, m-am născut în locul potrivit și în niște momente potrivite ca și antreprenor. Da? Asta este indubitabil. Sper că toți antreprenorii care acționează în regiunea asta geografică, nu doar în România, și în Bulgaria, și în Ungaria, și în Moldova, au sinceritatea asta față de ei. că a fost un loc bun pentru personalitatea lor, pentru că cei care au reușit să fie adaptabili erau, cum să zic, poate, cum zici tu, îmi place neascultătorii, eu le zic ciudați. Erau cei care nu aveau o problemă să schimbe, iar mediul a fost destul de schimbabil, de modelabil. Adică noi ne-am născut într-un fel de mlaștină, dar asta poți să o vezi ca un dezavantaj, că lucrurile sunt instabile și te afunzi, sau poți să o vezi ca un avantaj, pentru că zici, wow, în jurul meu totul e modelabil. O să fac, una este să sap și să faci un canal în piatră și alta este să-l faci într-o mlaștină. Îmi imaginez că într-o mlaștină, deși e mai messy, mai murdărel așa, adică ne murdărim și cu legal și cu contabilități și cu lucruri din astea, știm tot felul de lucruri, deși poate nu ne preocupă sau deși antreprenori din alte piețe au mâinile mai curate, nu-i doare capul de fisc, de, nu știu cum să zic, ITM, de tot felul de ștampile de astea, totuși este și o oportunitate că mediul este modelabil. Și asta mi se pare un lucru foarte important de spus, dacă e să vorbim despre antreprenoriat și despre autenticitate.
Deci ai văzut din România așa cum e ea mai mult o oportunitate decât o
încurcătură. Nu doar din geografie.
Și
din geografie, da. Okay. Pentru că,
de la început ai gândit să fie internațional proiectul?
Da, okay. Clar. Dar asta spun că dacă te-ai fi uitat cu atenție în CV-ul meu, nu neapărat în pitch-ul meu, faptul că avusesem, deci eu avusesem în 2005, în 2006, în 2007, fusesem expert internațional în proiecte transfrontaliere în care beneficiarul era un stat în regiune. Adică foarte multă vizibilitate. Dacă te-ai fi uitat în trainingurile în care am avut norocul să particip și trainerii care făceau atunci construcție instituțională, noi nu eram încă în UE și se făceau foarte multe pregătiri, ai fi înțeles că am fost în foc. Nu știai dacă sunt o sabie câștigătoare, dar cu siguranță știai că sunt dintr-un aliaj sau că am fost turnată la sub presiune și sub temperatură, pentru că toți cei de atunci trebuiau să fie așa. Respectiv, pe lângă informația extrem de conceptuală, pentru că de fapt, eu am venit din consultanță, acolo am avut norocul să mă nasc între ghilimele, deși sunt pregătită ca și economist, am făcut finanțe, asigurări și burse de valori, nu m-am dus într-o carieră, deci cu cifre neapărat, m-am dus într-o carieră cu concepte, adică consultanță, și conceptele astea erau foarte sofisticate, pentru că erau gândite pentru tot UE. Adică, dacă ne uităm, de fapt, marile programe au fost la fel și în Germania, și în Franța, și în Polonia, și în România. Deci, cumva trebuia să gândești la nivelul ăla. Dar încă instituțiile și ecosistemul nu erau pregătite. Și atunci consultantul sau persoana care era acolo trebuia să se întindă foarte mult între nivelul ăla de nori și între mlaștina aia de care spus. Și astea au fost oportunități pentru oamenii expansivi și ne-a forțat să fim expansivi. Și a fost o școală extraordinară pentru business. Asta vreau de fapt să spun. Pentru că practic am fost prin proiecte și cu un scop în regiune, adică cu treabă, da? Am fost în Serbia în anul proiect ceva cu mediu, cu EBRD-ul, adică am fost de nenumărate ori și singură mergeam la un moment dat, înainte de intrarea în UE a Bulgariei, fusesem de 20-30 de ori singură în Bulgaria și nu știu unde erai tu în 2004 sau în 2005 sau în 2006, dar atunci familia mea își punea problema, ok, dar problema mea își punea problema, aoleu, te duci în Bulgaria și îți fură ea mașina, știi? Adică gen, te mai întorci pe jos. Adică eram foarte norocoasă să mă duc acolo, evident să nu fure nimeni mașina, să întâlnesc oameni care vorbesc o engleză super bună și cu care facem business, să livrez, să fiu în traininguri. La fel am fost și în Ucraina, am livrat tot felul de proiecte și de ca și expert și ca și project manager. Și ce se întâmplă atunci când te duci acolo, așa se naște curaj. Știi? Curajos sunt E o vorbă veche românească că după război mulți vitești s-arată. După ce ai fost acolo, parcă nu-ți mai este atât de nela îndemână să zici, hai să mai mergem o dată, hai că se poate face. Pentru că dacă ai fost acolo, ai citit și niște documente, că eu mă duceam alte lucruri pe acolo, n-am construit vreun bloc undeva, mă duceam cu documente, am dat să dai seama că de fapt sunt multe lucruri similare, că vei găsi parteneri, pentru că noi ne-am construit regional prin parteneriate, vei învăța, așa am învățat în consultanță și în perioada aia, că puteam să fiu poate director de vânzări pe o companie, să vând șampon în regiune. Corect. Probabil că efectul era la fel, sau biscuiți, sau zahăr. Uh-huh. Mi-aș fi dat seama, băi, până la urmă e un consumator, adică aș fi dat zgomotul încet. Știi? Și aș fi zis, ok, vorbesc în ungurește. Și ce dacă? Hai să ne uităm la legi, hai să vorbim cu niște avocați care, cum sunt în România, atât de multe oameni care lucrează în engleză și nici nu dau seama când mai vorbesc în engleză că atât le e de natural, sunt și acolo. Poate nu atât de mulți, poate nu știm încă, o să-i găsim. Deci, practic, curajul s-a născut făcând.
Uh-huh. E, te-ai pregătit m-am intens pregătit pentru ceva ce...
Exact, m-am pregătit fără să știu. Adică, uh-huh. E ca și cum lucrurile cumva au conspirat în favoarea mea, dar aveam skill-urile acolo și eu și ceilalți colegi de-ai mei, adică chiar și grupul Neogen avea operațiuni în Bulgaria, a cumpărat companii și în Polonia și în Serbia și în Croația. Deja exista, cum să zic eu, trecerea granițelor nu mai era așa ceva de neconceput. Era ok și era parte, putea să fie foarte ușor adusă la masă.
La experiență în retail și în e-commerce aveai?
În retail, în schimb, aveam ceva foarte important. În consultanță înveți să gândești în procese. Da? Nu știu dacă ai interacționat cu mulți consultanți, dar eu îi găsesc ca și pe oamenii, de exemplu, de drept foarte interesanți, pentru că ei trebuie să gândească în proces, adică să vadă fluxurile, să vadă structura. Da? Să nu ne uităm la celor care poate construiesc prima lor casă, se duc și vizitează șantierul și toate camerele par mici când nu e finalizat, da? Și când nu e plin și urâte. Pentru că așa sunt, pentru că nu știu să vadă structura și nu știu să vadă schema. De asta eu am mare respect, de exemplu, pentru arhitecți care au, ei văd blocul care nu există încă. Și putem să ne certăm dacă punem tablouri sau dacă punem tapet. Știi? Pe noi, majoritatea oamenilor nu poate să facă acest grad de conceptualizare. Dar eu, din consultanță, revenind, aveam structura asta și mi-era foarte ușor, da? Să mă adaptez. Pentru că în sine, dacă te uiți ce este comerțul, ca și consultant, aș pune prima dată întrebarea care este modelul de monetizare. Modelul de monetizare este că adaugi valoare, da? Cumperi din A, din zin B, adaugi niște valoare și cea mai mare, cum să zic eu, sunt două probleme importante în business. Dacă timpul trece în favoarea ta, adică dacă în timp business-ul este mai puternic, nu pentru că îl împingi tu, ci pur și simplu pentru că e acolo și consider că da, în comerț timpul trece în favoarea ta, datorită faptului că consumatorii adică devin recurenți, da, au timp să se intersecteze cu tine.
Crește valoarea brandului.
Da, ok, acolo poți să și accentuezi. Deci relația cu timpul, ce poți să faci, pentru că sunt lucruri pe care nu poți să le, cum să zic eu, pe care nu poți să le forțezi. Pe mine m-a interesat dacă pot să înglobez mai multe într-un timp scurt. Și timpul trece în favoarea noastră, dar și noi am făcut foarte multe acțiuni în domeniu, pentru a ne ajuta. Și următoarea problemă este cum arată business-ul, să spunem, scalabilitate, structură, cum arată business-ul dacă mai pui un zero la orice cifră. Asta e o întrebare destul de, poate, inutilă pentru mulți oameni sau poate deveni imposibilă. Mie îmi pare un exercițiu de mare valoare. Dacă mai pui un zero sau încă un zero, poți să-l mai simți în stomac, cine îți trebuie la masă. Și mie mi s-a părut că pot să mai țin încă un zero și încă un zero, adică să zicem dacă îmi imaginam că o să fie și mai fusesem în firme în care aveam rulaj, nu știu, 100.000 de euro, 200.000 de euro, proiecte de astea, da? După aia mai pui un zero, te duci în milioane de euro. După aia mai pui un zero, te duci în zeci de milioane. Întrebarea este cum arată business-ul la 100 de milioane. Mai ai tu față de să-l reprezinți, nu neapărat, să-l reprezinți cum trebuie. Și întrebările astea sunt importante să le pui la început și eu mi le-am pus și puteam să le pun în consultanță pentru că văzusem dilema asta. Știi, în consultanță lucrezi cu oameni în diferite etape și de obicei ei au nevoie, de ajutor exact în etapele astea când sunt dileme filozofice. Au nevoie de ajutor de consultant când e o problemă de fapt de succesiune, când se creează structurile astea mai corporatiste, managementul. Deci văzusem filmul ăsta de multe ori. M-am uitat mult la
tu erai expertă pe proces. Până la urmă puteai să intri în absolut orice.
Un consultant, la fel ca un avocat, la fel ca un arhitect. Ok, poate că ei le-ar plăcea mai mult o anumită zonă, dar sunt pregătiți și da, o să intre în orice proces.
Și
veniți la pachet ca să facem recapitulare. Mă născusem norocoasă, între ghilimele, mă născusem într-o familie când am venit în Vivre, mă născusem cu neamuri multe, adică pusesem în regiune. Internaționalizarea nu a fost really a choice, ci deja era la masă. Atitudinea de consultant care văzuse business-uri mari și care nu se speria de mai trebuie să mai facem o autorizație sau era acolo, era în CV-ul nostru și în grup, de fapt, construisem. Toți cei care am început, pentru toți a fost un downsizing.
Știi? Da, putea să faceți orice...
Proiectul a fost un downsizing. Adică, de exemplu, chiar și CTO-ul, cred că a plecat de la coordonarea în 2011. Nu mai știu exact, sper să nu se supere dacă se uită la mine vreodată. Poate avea deja o echipă de 10-12 programatori de nu știu cât, era super senior și a venit la zero. A venit să-și recruteze primul programator. Un downsizing, asta zic. Și eu de la proiecte, fusesem împreună, mă rog, cu familia mea în proiecte de dezvoltare în care valoarea proiectului era 5 milioane de euro și după aia am luat știi, ne bucuram că am făcut vânzări de 10.000 de euro. Directorul de marketing fusese fostul director de marketing al Best Jobs și plecase de la administra bugete de 10 și sute de mii de euro pe an să vină la totul.
Dar asta spune multe despre... Asta spune multe, scuză-mă, spune multe despre echipa pe care o avea în spate, pentru că avea o echipă care deja știa pasul 5.
Exact.
Nu era o echipă cu care ai învățat step by step și ABC-ul. Era o echipă care era pregătită de 100 de milioane de euro.
De asta spun că cumva, știi că mai interacționăm cu toții, mai ales și din tehnologie, cu specia asta de investitori, de, nu știu cum să zic eu, de experți în startup-uri. Iar eu care am lucrat în tinerețea mea în consultanță pe lângă proiecte, am făcut și training. Da? Și am făcut și training și pe zona asta antreprenorială și îmi place foarte mult. Mă preocupă. E una din, ca și muzica, e una din lucrurile pe care le fac pentru mine, nu pentru CV sau pentru job. Și mi se pare că e foarte mult... foarte, foarte multă nepregătire, lipsă de profesionalism, pentru că analiza CV-urilor nu se face corect. Uh-huh. Da? Adică competențele necesare ca să fii antreprenor nu sunt să scrii cod sau să faci un pitch de 5 minute. Ok, poți să iei un om foarte bine, un atlet de performanță. Nu știu dacă știi, dar mulți din antreprenori vin din diferite zone de performanță. Adică unii au fost... Unii au fost, nu știu, au muncit în fabrica tatălui de confecții de la 10 ani. Adică astea sunt, de fapt, vorbesc despre, și despre competențe, dar despre competențe care știu să crească foarte repede. Adică antreprenorul, de fapt, este un pământ roditor, da? Și care vine la pachet și cu disciplina de a răsădi și a munci tot timpul. Și de asta mi se pare important de spus că e bine să facem distinție și să nu luăm, vezi cum încerc și eu să le structurez. Sunt lucruri care erau acolo la masă, dar ce trebuie să spun este că probabil și echipa și toată lumea a venit, să spunem, cu 10 skill-uri și aveam deja niște șanse, dar cu ce am venit noi, de fapt, 90% din succesul Vivre a venit din lucruri care nu erau neapărat în prima zi. Au apărut în ziua 30, la un an, la 2, la 5.
Adică asta vreau să te întreb.
E o construcție continuă și este o construcție continuă, un efort. De-aia eu, de exemplu, urăsc, poate știți, s-a pus întrebarea asta, cum ai reușit? Care-i secretul tău? Păi n-am reușit, mă, deci nu știu, acum încă, adică mai merg, nu știu, o să vedem, știi? Să mă întrebați
la partul
de moarte. Da, adică să mă întrebați la partul de moarte, știi? Adică dacă facem atunci 3 ore înainte să mor, să dau concluziile mele, care-i secretul și care a fost cel mai bun lucru, ok, dar acum eu încă simt că sunt work in progress. Nu doar ca și individ, ci și ca și companie.
Când au venit echipa, chiar la început, când ai adunat echipa asta, the dream team până la urmă, că din ce mi-ai zis, oameni extrem de bine pregătiți, știai că o să mergi pe home deco și a trebuit să-i convingi sau cumva ați găsit împreună modelul?
Exact. Asta, iarăși, am destul de puțin respect față de experții în investiții, pentru că toată lumea se concentrează pe claritatea modelului. Definiția antreprenoriatului, care mi-e mie cea mai dragă și am văzut cu siguranță 10, dacă nu sute, și caut, o să mă mai uit dacă mai îmi dați, o să citesc un dicționar pe tema asta, dar definiția care mi se pare cea mai relevantă este pursuing a purpose no matter the existing resources. Uh-huh. Pentru că pune exact, bineînțeles că sunt multe definiții.
Mai am eu una faină.
Ia zi.
Care îmi place foarte mult. Ești pe o stâncă, sari și construiești avionul în timp ce cazi și ești 100% sigur că îl construiești înainte să atingi pământul și decolezi. Aia iar mi se pare o definiție bună, pentru că nu știi.
Exact. Auzi,
highly uncertain.
Nu e viața așa? Adică ai garantat că nu știu, te căsătorești, ai garantat că, nu că persoana aia o să te respecte și o să te iubească, dar ai garantat că o să trăiască sau că o să trăiești tu? Adică asta este o chestie a naturii umane. Știi? Dar din natura aia umană, dacă te gândești la chestia asta, că de fapt antreprenoriatul are două elemente de ființă pe care am dat-o eu. Pursuing are elementul de purpose. De purpose, pentru că întotdeauna purpose-ul și pursuing, purpose-ul e conceptual și este deasupra individului. Da? Adică, bineînțeles că, nu știu, spunem că X a avut nu știu ce idee, dar întotdeauna creatorul, la o idee mare, este, cum să zic eu, e doar începutul ideii. Întotdeauna ideea e mult mai mare decât creator. Purpose întotdeauna este mai mare decât susținătorii lui. Da? Și de aici, de fapt, faptul că misiunea și viziunea sunt întotdeauna în antreprenor. Fie că ele arată bine sau nu, dar asta este realitatea. Okay? Deci purpose, sau dacă nu e antreprenor, poate să fie director general. Dar cel care are purpose-ul, care vorbește despre purpose, este antreprenorul adevărat. Nu contează cine este în hârtii. Și e important de spus chestia asta, pentru că toată lumea se focalizează foarte mult pe structură. Suntem 2 asociați sau 7 asociați? Suntem cât are fiecare? Cine-i CEO? Adică astea sunt lucruri de formă. Uh-huh. Fondul este cel care cumva nu doarme noaptea, că el în general e neliniștit. Dar ne liniști și pe problema cu firma. Deci purpose-ul. Și al doilea, no matter the existing resources, cuvântul de resurse. Pentru că purpose-ul e foarte generalist, dar dacă vrem să facem un templu, cineva trebuie să sape, să adune sclavi, să taie piatră, să știi, adică nu poți să deconectezi antreprenoriatul de resurse și de resurse mai ales care nu le ai încă. Uh-huh. Și de asta mi se pare important mie și îmi place definiția aia, pentru că cumva, cum să zic eu, reduce la conceptul de resurse, care e destul de strâmt și de urât așa și de lemn, munca. Știi? Pentru că noi avem e o tendință bună dintr-un anumit punct de vedere de a idealiza foarte mult. Și eu personal, după ce am consumat literatură și am fost în zona asta de traininguri, îmi vine să vărs când aud astea. Trebuie să iubești ceea ce faci. Dacă nu iubești ceea ce faci, nu te vei pricepe cu adevărat. Adică știi, tot felul de te-ai născut, nu știu, foarte mult emoțional. E adevărat că noi suntem și ființe emoționale, dar când analizăm nașterea unei companii, trebuie, și asta este adevărul, trebuie să ne reducem cu toții la o resursă. Suntem o resursă umană, suntem o resursă financiară, suntem, și fie pentru că dacă ne reducem, putem să ne întoarcem la manuale. Eu sunt un mare fan al învățatului. Sunt convinsă că toți învățăm, dar mie îmi place învățatul ăsta structurat. Din cărți, în training-uri, sunt... Cred că o parte din, cum să zic eu, tinerețea pe care mi-o declar eu și copilăreala așa pe care mi-o asum, deci aia e the downside, că mă alint. The good side este că mă simt ca un copil care am să stau în bancă să învăț. Și tot timpul am să mă duc back to basics. N-am nicio problemă de să am profesori. Să am, din potrivă, îmi place la nebunie să fiu în situații în care trebuie să învăț, trebuie să dau examene, trebuie să scriu, trebuie să, să fiu, știi, în bancă. Și atunci când ești în bancă, trebuie să faci această reducere. Adică, bineînțeles că toți avem suflet. Bineînțeles că oamenii din jurul nostru, unii au probleme, unii n-au probleme. Dar din punct de vedere al business-ului, e mult mai simplu să schematizăm. Și cred că schematizarea asta este unul din secretele care opresc mulți oameni să gândească business-ul realist.
Pentru că merg prea mult pe emoțional.
E foarte mult comod. E foarte mult comod, da? Adică oamenii se identifică cu business-ul. De-aia, știi, vorbim despre faptul că noi în România și în regiune n-avem cultura asta a failure-ului. Adică că e parte. Păi normal, dacă eu sunt echivalentă cu business-ul cultural, că toată lumea zice așa, eu nu vreau să mor. Supraviețuirea business-ului sau bunului renume e legat de mine. Adică, știi, e o ciorbă asta.
Da.
Tradițiile internaționale, scuză-mă, zic că... Cum era? Antreprenorul de succes dă faliment de 3 ori în viață? Sau, adică, știi? E ca și cum ai spune, omul de succes moare de 3 ori, știi? Sau are 3 accidente... Nu, șoferul de succes face 3 accidente de alea nasoale în care mai moară și de vreo 3 oameni și ăla e un șofer de succes. Adică zici, wow!
Și e musai să fie așa.
Și serios? Sau cum ai spus tu cu avionul, știi, parașutistul de succes mai cade, știi, din când în când. Deci rupe picioarele, dar el după aia o să fie bine, don't worry about it. Adică, cred că trebuie să fim puțin mai blânzi cu noi, știi? Pentru că noi vorbim despre atitudine, dar atitudinea, de fapt, consider eu, este o reacție la framework, știi? Și e mult mai bine să lucrezi la sursă. Și sursa, de fapt, a problemei, a emoționalului este că nu vorbim cum trebuie. Până la urmă, antreprenoriatul sau a face business este un job, punct. Este un job, sorry. E un job de a lua decizii. Ce resurse, să atragi resurse, să le pui la treabă. E un job care se începe dimineața, se termină la unii seara, la unii la ora 4. Și dacă îl pui așa, că este un job și că nu ești tu, atunci nu mai e nicio problemă că ai familie, că n-ai familie din cauza business-ului, că business-ul merge, că nu merge. Adică, bineînțeles că sună teoretic și urât, dar, știi, măcar dacă o pui așa, nu se mai pui piedică singur.
Eu văd că și nu-ți mai frică de eșecul ăla care e legat automat de tine.
Exact.
Și dacă nu ai 50 de milioane în cont, nu ești antreprenor de succes. Dacă nu ai Bentley nu știu de care, pentru că cultural s-a dus prezentarea antreprenor milionarilor în direcția aia în care, frate, dacă nu ești nu știu cine, nu mai ești un antreprenor de succes. Care e o
dar
mare...
Dar să nu la a trata explicația, adică nu să corectăm erorile, că erorile sunt multe și nici nu mai contează de ce. Da? Eu cred că e mult mai bine dacă tot vrem să avem impact și să-i ajutăm pe cei din jurul nostru și pe noi, pentru că timpul, vrem să o facem repede, toți. Și cine nu vrea să o facă repede, something is wrong with him. Cine nu este? Noi toți suntem trecători și timpul trece și după cum vedem, în economics vorbesc acum, nu în filozofie, momentele se comprimă, momentele până când un competitor te copiază de succes, momentul până când foștii tăi angajați sau aliați îți devin dușmani, toate momentele astea se comprimă. Asta este un trend destul de clar. Da? Și pandemia asta care
a dovedit-o și mai.
Exact, a arătat-o foarte clar. Bun, și atunci dacă, știi, vedem, avem presiunea asta de timp, hai să, ca să rezolvăm ceva, trebuie să ne ducem la structură și la definiție. Și consider că antreprenoriatul este, deci pursuing a purpose, this is the job, the job is to take decisions. Dacă nu vrei acest job, este ok, sunt un milion de joburi, și se pare că ăsta se reinventează. În zilele astea, antreprenoriatul este despre a lua decizii. Și după aia, dacă agreem pe tema asta, următoarea întrebare este, ok, când îți faci job-ul bine? Și eu am o teză care zice că deciziile trebuie luate când știi destul de mult cât să, cum să zic eu, cât să iei decizii bune, cât știi, și tot timpul, de fapt, lupta antreprenorului este să aleagă ce ia în seamă, ce criterii, să-și reasambleze criteriile și să le prioritizeze. De fapt, greu nu este să iei decizii, greu este să... Știi cum este? Este puțin cam așa, dacă ai fost la teatru, eu n-am mai fost de mult timp, dar ăștia, sau dacă studiezi ceea ce se face în producție video, video de televiziune, ei fac dintr-un... ei fac setup-ul două zile, știi? Toarnă, distrug totul, construiesc. Ok? Și cam asta este jobul antreprenorului, de a lua decizii, adică de a-și construi. Acum suntem în setup-ul de nu știu care. Avem nevoie de elementele astea, de, suntem în vestul sălbatic. Avem nevoie de o ușă de aia de face așa, de niște praf, de cai și personajul îi punem, îi punem recuzita necesară.
Okay? Dar ne va duce până în punctul cu tare, după care dăm jos tot și we do it all over again.
Ducem peste 5 ani, când din vestul sălbatic suntem într-un budoar în care avem o ședință. Nu ne mai stăm îmbrăcați așa cu, adică contează îmbrăcămintea mai puțin, contează șapca și pistolul, da? Acum încep să conteze alte detalii. Uneori o să schimbăm personajele. Adică
așa e, asta e treaba, asta e.
Asta e treaba. Uneori în film sare și, deși subiectul e același, personajele sunt altele sau e peste 20 de ani între ghilimele. Deci cam așa cred că e bine de făcut. Deci jobul e de a lua decizii, dar de a lua decizii când ai destul de multe elemente în setup, dar nu când el e perfect. Pentru că dacă te duci și faci decorul perfect, deja toată lumea poate să facă asta. Adică decizia ta...
Tocmai acolo e secret.
Exact, competitiv. Știi că în manuale sau toată lumea trebuie să știe că a auzit de competitive advantages. Adică dintre, dacă eu și cu cineva care, mă rog, nu arată neapărat ca la mine, avem aceleași informații, sunt foarte multe studii pe tema asta, okay? Noi vom lua decizii diferite sau la momente diferite ca să prezicem, nu știu ce, cât îi, știi, și ne vom teoria jocului și, în general, matematica asta aplicată, de fapt, matematicile aplicate, sunt foarte folositoare, cred eu, pentru viitorii antreprenori. Măcar să citească la nivel de povești, nu de să intre în, nu sunt pentru toată lumea. Pentru că e fix așa și în viață.
Vreau să ne întoarcem un pic la Vivră și vreau să te întreb ceva legat de al doilea unlikely successful thing pe care l-ați făcut voi, și anume că un e-commerce tipic se bazează pe stoc.
A fost că ne-am extins regional.
Primul cred că a fost...
Echipa.
Primul a fost echipa și faptul că v-ați adunat și ați lansat pur și simplu proiectul ăsta. Și okay. Al doilea, proiectul în sine, faptul că... dacă în e-commerce tradițional ziceau că trebuie să te bazezi pe stoc, neapărat trebuie să ai stoc ca să vândăm, să se livreze mâine, voi ați demonstrat că de fapt nu ai nevoie de stoc și că poți să livrezi, că lumea e dispusă să aștepte după un produs, după o canapea, după ceva, 2 săptămâni, 3 săptămâni. Cum ați făcut chestia asta? Cum ai... sau... Adică dacă mi-ar fi zis mie cineva că, bă, investește într-un e-commerce că și produsele o să fie livrate la 3 săptămâni, o lună, 2 luni în anumite cazuri, aș fi zis, du-te mă de aici că nu o să cumpere nimeni. Cine o să aștepte după produsul ăla atâta?
Ei, Sergiu, o să-ți răspund așa urât cum fac eu.
Te rog.
Să zic. Iarăși este o chestie de, aproape de, cum să zic eu, de pregătire academică. Nu sunt de acord cu ce ai spus tu. Pentru că, de fapt, adică cu ce ai spus tu, că părea unlikely și new, pentru că, de fapt, contează foarte mult cum pui lupa. Da?
Okay.
Adică dacă ne ridicăm destul de sus, trebuie spus așa, în momentul în care am început noi, în 2012, da? E-commerce-ul lucra pe stoc furnizor. dacă este să o spunem. Numai că noi am făcut un singur, adică ce vreau să zic este vreau să reduc splendoarea invenției noastre la un singur cuvânt. Noi am schimbat un singur lucru, respectiv internațional. Se lucrează și ca și om care fusesem în consultanță, imediat am putut să am știut unde să caut, majoritatea retailerilor lucrează pe stoc furnizor. Da? Ei au un stoc tampon. Da? De fapt, sunt cărți întregi scrise de retailerii, cum retailerii mari din Statele Unite au făcut, niște metode de just in time, să le vină stocul ăla, adică să optimizeze stocul furnizor și circulația dintre el. Dar retailul în sine lucrează pe stoc furnizor. Doar vreau să fac corecția asta. Uh-huh. Ceea ce am făcut noi puțin nebunește și nu se făcea nici atunci și de atunci e destul de greu de făcut. Într-adevăr, noi am lucrat pe stoc internațional. Și asta este o invenție în sine, pentru că are o legătură foarte puternică cu UE. Adică invenția asta, între ghilimele, nu putea să fie făcută înainte, pentru că dacă tu trebuia să faci pentru fiecare... Uite, de exemplu, vindem o cană din Portugalia într-un cart și mai punem și un... o pătură din Danemarca și încă un scaun sau o decorațiune din Polonia. Da? Dacă noi am fi trebuit să facem import în fiecare zi pentru o listă de 5 căni acum, 7 scaune, ar fi fost administrativ un coșmar. Deci șansa noastră sau modelul nostru este construit pe Uniunea Vamală Europeană în care bunurile circulă liber in și out. Doar vreau să fac disclaimerul ăsta. Uh-huh. Probabil că a lucra pe stoc internațional, pe stoc furnizor internațional, nu era, adică sigur, nu era posibil înainte, doar de 2007. Că, de exemplu, Croația a intrat în Uniunea Vamală în 2014. Adică nu era vorba numai de noi, ci și de țările în care vindeam noi. Da? Deci trebuie spus... Că, și nu doar de momentul în care am intrat în Uniunea Vamală, că a durat de fapt ani de zile până când procedeele administrative au devenit destul de simple. Știi? Deci cu siguranță că modelul nostru s-a născut la momentul potrivit, în sensul că noi în 2012 eram la vreo 4-5 ani de când, știi, se implementase regula și de fapt fluxurile logistice. Că gândește-te, modul cum se gândea logistica internațională, transportul, a fost profund schimbat în momentul în care ai putut să faci tranzacții rapide. Adică eu îmi imaginez, fără să fac un studiu, că înainte era o tendință puternică să importi odată un camion foarte mare, știi cum e China. Da. Zici, dom'le, ia odată pentru 6 luni, știi? Pentru că e atât de dureros transferul, importul, drumul, încât nu poți să o faci în fiecare zi, că te-ai ocupat numai cu așa ceva, știi? Și asta nu este vorba numai de retailer, de noi, e vorba și de furnizor. Deci gândirea asta a avut nevoie, după momentul 2007, de exemplu, când a intrat România și Bulgaria, de niște ani ca să poți să ai cu cine să vorbești. De acei 2-3 ani. Deci noi ne-am scris la momentul potrivit în sensul că începuseră, uite, zic așa, mai urât. Vorbeam cu director de... Mai urât, mai plastic.
Nu, îmi place cum zici așa, că e mai urât.
Mai pentru noi ăștia.
Da.
Vorbeam cu director de vânzări din Belgia, știi, și zice, da, eu sunt director pe export. Și eu, cum sunt eu așa, cam, că întrerup oamenii și cam enervantă, zic, dar noi suntem în UE, nu export, știi? Și zice, draga mea, Monica, după Germania, pentru noi export, știi? După Germania, etc-ul ăsta, știi, exact, etc-ul ăsta nu mai zicem etc, că toate țările astea mici, că noi zicem export, știi? Avem director de țări, director pe Germania, pe Italia, pe Franța, el era din Belgia, știi? Și zice, eu sunt director de export. Și eu zic, păi noi nu export, că taci mă din gură, că pentru noi export, știi? Adică, cam așa era, știi? Adică o vreme mare, foarte multe companii din UK, din Spania, se uitau la noi și, cum să zic eu, practic atunci realizau că, da, domne, uite, poți să vinzi în toate țările astea mici. Adică atunci realizau de ce e bine că noi suntem în România. Uh-huh. Știi? Pentru că eram un hub regional la celălalt capăt, că vorbesc despre, să zicem, un furnizor din Manchester. Știi? Și care se uita așa la noi și zicea, mamă, cum să fac operațiuni cu ăștia? Deci se uita la hartă, mamă, unde stă ăștia? Ce pui mei, știi? Ce e asta? Dar noi după aia ziceam, stai așa, stai să-ți explicăm. Noi suntem acolo pentru că noi, de fapt, consolidăm 9 țări. Uite, tot CE-ul, știi? Și deși poate piața România, în România e mică, că vorbeam cu branduri foarte mari, care zicea, bă, nu aveți voi bani în țara aia să cumpărați produsele noastre, că noi suntem brand de super lux și... Și zicea, așa o fi. Dar noi nu suntem într-o țară, suntem în 9 sau în 7, în 8, în câte eram. Și... cum îi spune, s-ar putea, adică, ca percepția ta despre consumator să se fi schimbat. Adică trebuie doar să încerci, trebuie doar să punem o campanie și să vedem răspunsul pieței. Adică vrei tu să fii mai deștept decât mine și să ne contradicem 2 zile? Sau hai mai bine să punem mâine o campanie și vedem ce spune piața. Știi? Deci, ca să revin, very daring a fost să facem pe stoc internațional. Iarăși o să fiu puțin plină de mine și o să zic că cumva avea probabil legătura asta cu înțelegerea, eu înțeleg, fiind educată în format UE, cu achisul comunitar, cu țări, mie mi-a venit foarte intuitivă înțelegerea asta. Da? Am zis că putem să mișcăm marfă și după aia am putut să construim foarte bine și pe proceduri. Ce trebuie să facem în țara aia? Facem firmă, ne registrăm de TVA, adică le-am înțeles foarte repede, n-am avut o problemă. În schimb, dacă am mai făcut noi ceva foarte interesant și asta a fost tot așa, nu neapărat o noutate, dar o noutate pentru online, noi am asamblat practic mai multe verticale. Okay? Pentru că în online și poate tu, mă rog, era la facultate atunci, a fost o tendință, cum vorbeam noi mai devreme despre producători de conținut, întâi se nasc mulți playeri mici. E fragmentată. Da? Și în online, țin minte, când născusem noi între ghilimele, era lingerie-deosebite.ro, poșete. Adică
șosete, da, erau foarte multe site-uri.
Uh-huh. Exact. E, noi ce am făcut, și de asta zic, nu e o inovație a mea sau a noastră, pentru că există și player în offline. Noi am, când am zis-o că am mărit lupa, noi de fapt ne-am comparat cu offline-uri. Am zis, digital space-ul este de fapt o altă dimensiune. Da? Și probabil în timp trebuie să fie similară experiența cu ceea ce ai în offline. Și în offline, playerii foarte mari, na, n-o să zic Ikea acum, dar alții, gen Ikea și alții, au aceste multi-categories. Da? Adică poți să cumperi de la o lumânărică până la un covor sau până la o saltea, un pat, un dulap. Okay? Asta în sine, dacă te uiți cu ochelarii ăștia ai mei de consultant, de fapt e foarte complicat, pentru că aceste verticale sau producătorii sunt de fapt industrii diferite. Să mă explic. Tot ce are legătură cu lemnul, e industria lemnului și are niște determinări de astea, volume, timp. Nu poți să produci chestii din lemn. Lemnul se usucă, se taie, se transportă. Da? Deci ai industria lemnilor. Lemnului. Este o asociație a producătorilor de lemn în fiecare țară. Ăștia arată într-un fel. Problema lor este cu utilajele, cu, știi? Adică și aia este o capacitate, de exemplu, de producție limitată. El are un anumit fel. Apoi industria textilă. Zic foarte larg textilă. Sunt oamenii de unițeț. Unii fac covoare, știi? Au alte utilaje, alte fețe, alt târg. Se întâlnesc în fiecare an de 40 de ani într-un anumit format, știi? Și vezi tot felul de textile, dar acolo nu vezi așa cu lemnul. Sunt alți oameni, e alt univers. După aia mai ai industria, mai ai zona asta de importatori care aduc din China, care aduc lucruri mici și care sunt optimizați pentru B2B. Pentru business to business. Ei sunt, de fapt, furnizorii magazinelor, retail-ului. Ei au cu totul alt discurs și cu totul altă motivație. Ca să explic, un producător, pentru că el are capacitate de chestii din lemn, de canapel, spunem. Un producător de canapel. Canapel au chestie așa de 100 și ceva de chile, da? Bun, o chestie mare, care are tot felul de componente. Un producător de canapele are o capacitate limitată, punct. Și el nu poate să-și deprecieze marginea și nici nu poate să-ți livreze dacă face un deal decât într-o anumită capacitate. și de depozitare, și de lemn, și de ce vrem noi. Un importator, și ăla nu vrea să deprecieze foarte mult, nu poate să dea o reducere foarte mare, în primul rând pentru că nu are banii aia, nu are marja aia, și în al doilea rând, cum să zic eu, ar pierde bani, adică nu are o motivație economică, preferă să mai stea cu canapelele alea pentru că ele nu se demodează, știi? Adică el le poate recu- așa. Ăsta care aduce din China, poate că are o motivație să vândă repede globurile sau cănile, pentru că acum îi vine un transport nou, îi vine colecția de toamnă și trebuie să, nu știu ce, containere și, știi, lucruri din astea. Adică motivația lor e diferită, fața lor este diferită, motivația lor, adică deal-ul comercial pe care trebuie să îl propui și consumatorul final, cum să zic eu, nu poate să se adapteze. Și noi am spus, adică nu poate să se adapteze pentru că și ei se modifică. Știi? Eu am văzut producători care au făcut în Europa și după aia au zis, stai că de fapt avem cerere mare, hai că facem jumate și offshore. Și de fapt combină. Și atunci pentru anumite colecții vrea să scape de ele, și, între ghilimele, și dă reducere și nu știu ce, pentru ce trebuie să facă el, are alt comportament. Adică chiar și în colecția lui poate să aibă un alt fel de, știi, de un alt fel de, de spirit. Și noi am spus, uite ce este, dacă tot facem ceva, hai să facem mare. Da? Adică să acopere toate categoriile. Nu pot, dacă mă duc la IKEA și mi-au de toate, apoi în online trebuie să fie la fel. Nu pot să mă duc într-un magazin să iau doar lingerie, în următorul magazin să mă duc să-mi iau, cum să zic eu, perlele și după aia, adică trebuie să fim în una. Și asta a fost foarte, foarte nou pentru că nu exista niciun player atât de extins.
Bun, dar asta a fost un challenge imens probabil la nivel de tehnologie și logistică, care va trebui să-mi zici și despre asta că de fapt, apropo de cheia succesului, cred că poți să creezi tu orice magazin vrei tu, poți să pui câte verticale vrei, dar dacă nu ai tehnologia și logistica din spate, da, it's gonna fail și procesele, că n-ai cum.
Da, adică dacă nu umpli magazinul ăla cu lucru. Uh-huh. Oricum, ca să termin, deci am făcut internațional pentru că putea UE și asta a fost, să spunem, acolo am fost noi norocoși sau genial sau nu știu cum, că am zis, era momentul potrivit. Procesele și furnizorii erau pregătiți și noi eram unii dintre primii. Deci exact cum ziceam la decizie, sunt destul de multe precondiții acolo, cum zicea Karl Marx, acumulările cantitative creează premiza saltelor calitative. Noi am fost unul din primii care am făcut saltul ăsta. Și asta ne-a oferit un avantaj în piață, da, să fii primul. Apoi a fost zona de decizia de a go big from the start, nu doar ca și logistică, ci și ca și categorii. Și vreau să mai ating încă ceva povestea asta cu perioada. Nu sunt iarăși de acord, pentru că dacă o comparai într-adevăr cu livrările de telefoane sau de, nu știu ce, puteai să cumperi online în 2012, ai fi spus, da mă, cum să aștept 3 săptămâni? Vreau mâine, vreau poimine. Noi, pentru că ne-am comparat cu offline-ul, practic am zis, noi replicăm sau traducem experiența din offline. În offline, chiar și acum dacă te duci, îți alegi dormitorul viselor tale și îți spune partenerul, dacă nu cumva IKEA unde ți iei cutiile și decizi tu când îl asamblezi, mulți parteneri o să zică 7 săptămâni, dai avans 30% și te sunăm noi când trebuie să ți le livrăm. Adică cumva, știi, ne-am...
V-ați pliat un model existent.
Exact, am zis, dacă alternativa este 6 săptămâni sau alternativa e de 3 ori mai scumpă, atunci we have a chance. Deci cumva nu am fost... cred că e iarăși important să faci decorul. Știi? Și decorul nostru a fost offline-ul. Noi ne-am ales cu ce ne comparăm și de-aia am putut să luăm o decizie bună pentru că am nimerit bine decorul, între ghilimele. Adică trendul. Uh-huh.
Da? Și
aia este o chestie la genialitate și după aia ducem la logistică. Oricât de norocos ești, că noi am fost norocoși să fim la momentul potrivit, că atunci ne-am născut, da? Puteam să ne naștem prea devreme, când încă nu se putea, sau poate mai târziu, când deja competiția era foarte puternică. Am fost norocoși, după aia am fost și destul de bine pregătiți, că am setat acest, da? Adică am setat decorul ăla astfel încât să arate ca vestul sălbatic din camera aia. Dar după aia am mai avut încă o chestie. Indiferent de cât de bine faci tu lucrurile, noi de multe ori oamenii subestimăm sau nu vedem the bigger picture, ce face concurența. Pentru că e posibil uneori să ai nenorocul să mai fie cineva extrem de bine pregătit, cu multe resurse, care încearcă să, știi, să facă același lucru în același timp.
Exact.
Și cumva am avut...
A fost cazul vostru?
Da. La noi, adică nu am avut pe cineva care să ne strivească de când creșteam, știi? N-am crescut sub... E ca o plântuță. N-am crescut sub un mare copac. Am avut timp să vedem și noi soare până să creștem puțin și să ne adaptăm. Și nu am avut un concurent care să... Și concurenții din offline, practic, nu au fost atât de agresivi de la început. Târziu, în ultimii 2-3 ani, au început lucrurile să se mai aglomereze. Și
da, probabil n-au identificat modelul pe care voi l-ați văzut. Adică asta mi s-a părut...
Așa este.
Mi se pare foarte greu să observi.
Sergiu, dar tot e concurent.
Eu adevărat.
Concurent, cel adevărat. Care vrea să ia din buzunarul clientului bani. Da? Și dacă și offline-ul e concurent, că poate să-i vândă acele pahare. Și Ikea e concurent, că vinde acele perne.
Deci, corect.
Da? Contează foarte mult cum se mișcă și concurenții. Iar la noi, concurenții au fost, pentru că piața era destul de liberă, concurenții erau ocupați să crească în domeniul lor. Și asta a fost norocul nostru, între ghilimele. Adică ei, de fapt, creșteau, dar nu neapărat concurând, știi, în bucății ca în pătrățelul nostru. Acum, aducându-ne la ce ai spus tu cu construcția grea de logistică și așa, asta are legătură cu definiția antreprenorului, știi? Pentru că atunci când servești un purpose, o calitate foarte importantă este să uiți ce ai învățat deja, să te deconectezi. Da? Pentru că deciziile din logistică pe care le-am luat în 2012 sunt foarte diferite de lucrurile pe care le facem în 2018 sau în 2020. Deci acolo la logistică am învățat lucruri, învățăm lucruri și ecosistemul ăla se mișcă foarte repede. Adică noi nu pot să zic că am fost geniale acolo. Noi acolo încercăm să tot timpul să analizăm și să înțelegem motivațiile partenerilor noștri. Da? În logistică, de fapt și în retail, sunt cifre foarte mari și orice optimizare mică ajută. Uh-huh. Adică acolo este a game of numbers. Uh-huh.
Spune-mi și de tehnologie puțin, pentru că ești un fondator non-tehnic, n-ai background tehnic.
Nu pot, nu.
Și asta dă speranțe multora, probabil, pentru că mă lovesc de foarte mulți oameni care se tem pur și simplu de partea tehnologică atunci când vor să facă un business, care, dacă o iei pe proces, cum zici tu, any business, it's a business. Zi-mi un pic relația ta cu tehnologia, cum a fost. Pentru că au fost și acolo, cu siguranță, foarte multe challenge-uri. Din ce mi-ai zis, a trebuit să indexați o grămadă de produse, ați făcut curation foarte, foarte bine de la bun început, care iar mi se pare că e un avantaj competitiv la voi, despre care poate îmi zici un pic. Zi-mi un pic despre relația ta cu tehnologia și cu site.
Trebuie spus că eu, deși arăt așa foarte feminină, foarte blondă și vorbesc mult și sunt îmbrăcată puțin în roz, am avut tot timpul am fost prietenă cu cifrele și cu științele exacte. Și am fost prietenă în sensul că am putut să intru în detalii pe probleme aproape inginerești. Așa am fost eu. Am fost din totdeauna. Nu am închis ochii și am zis nu-i treaba mea. Și cred că, de fapt, toți au foarte multă șansă, cei care nu sunt, să zicem, din țara aia, dar care pot vorbi limba aia. Relația mea cu creatorii de tehnologie, pentru că pe lângă ceea ce ai intuit tu foarte corect, e foarte multă tehnologie în spate. Pentru că noi ne ținem toate operațiunile, stocurile, comenzile, AVB-urile, relațiile cu partenerii noștri sunt foarte mult automatizate și, evident, folosim tehnologia acolo. Adică Vivre există, nu putem să existăm fără tehnologia scrisă de noi și de partenerii noștri. Personal, pentru mine, eu am avut norocul să atrag talent de genul ăsta și să pot să comunic cu el. Da? Deci talent din tehnologie. Eu nu sunt un om care să scrie cod, dar de exemplu CTO-ul inițial și după aceea s-au adăugat engineers, product managers. Ei au fost aduși la masă, adică eu și toți oamenii trebuie să știm când să folosim expertiza, când să întrebăm, să nu-i poluăm și să întrebăm despre toate, dar pe de altă parte să nu-i excludem din deciziile importante, pentru că putem să pierdem oportunități. Da? Adică ceea ce cred de fapt este că, după cum știm, tehnologia devine din ce în ce mai democrată. Adică putem să folosim bucăți prefabricate. E puțin ca mâncarea, îmi cer scuze de la colegii mei ingineri, o să se supere, dar știi, ai diferite de pre-packed. Unele pur și simplu le arunci în cuptor cu microunde și le încălzești, poate setarea unui magazin online a devenit cam așa, nu? Altele sunt, adică trebuie să mai faci și tu niște operațiuni, dar deja ai bucăți big blocks, știi, astăzi. La noi au fost și alegem tot timpul lucrurile pe care le facem noi de la zero, adică când ne suflăcăm mânecile și scriem codul. Dar am încercat, pentru că resursele întotdeauna în tehnologie sunt prea mici, am încercat să luăm și off the shelf sau pre-pack sau API-uri cât de multe. Asta mi se pare foarte, foarte important, ca antreprenorii care vor să facă business în general, nu neapărat business cu produse tehnologice, să înțeleagă că asta este part of their job, să ia decizii privind tehnologia, dar asta nu înseamnă că ei trebuie să scrie cod și tot timpul să se uite, adică să aibă o conversație reală. Trebuie să citească, la fel cum adică știi, înainte îmi plăcea mie să spun că un antreprenor trebuie să aibă, să zicem, în dreapta financiarul, adică să înțeleagă bugete, cifre, implicații, TVA-uri, n-ai cum să nu le înțelegi. Nu trebuie să faci tu un buget, dar trebuie să poți să te uiți pe el cumva, să gândești în cifre. În stânga, pentru că aici e inima, să ai HR-ul, adică relația cu oamenii, cu echipele, motivația, empatia. E bine, de fapt, s-a mai apărut încă o mână, respectiv relația cum folosești tehnologia și automatizările. Și asta it's not an option, it's a must. Chiar dacă ai business extrem de tehnologic sau chiar dacă folosești tehnologia să optimizezi niște procese, să ai mai multă transparență, pentru că eu, de exemplu, nu știu dacă știi, sunt și în Consiliul de Administrație la o companie foarte offline, la un producător și vânzător de vin la Purcari, care deține și Crama Ceptura. Acolo se răsădește viță de vie, se culege, se presează și oenologi și oameni deosebiți amestecă acolo ca să iasă un vin bun. Și după aia, mă rog, îl punem în sticle și prin distribuție ajunge la clienți. Chiar și acolo, tehnologia, ca în orice business, poate să ajute în foarte multe locuri. Poate să ajute la camere și senzori care preiau informații și nu mai trebuie să mai bați hectarele ca să știi când trebuie tăiată vița sau când e prea cald sau nu știu ce. Informația financiară circulă prin tehnologie. Stocuri, prețuri, integrările cu partenerii tăi. Adică chiar nu mai... Deci ce vreau să zic este că nu știu dacă veste bună sau proastă, folosim tehnologie în foarte multe zone din business și trebuie să o înțelegem din ce în ce mai mult, să citim din ce în ce mai mult, să auzim, cumva trebuie să ne familiarizăm cu ea. Nu înseamnă că trebuie să știm codul și micile bucățele acolo de... Putem să vorbim cu oameni care sunt experți în zona asta.
Eu am nici măcar când produsul tău e unul pur tehnologie, pur... E-commerce, până la urmă, e un produs digital. Nici atunci n-ai avut nevoie ca tu să știi toate...
Corect, dar acum...
Dar ai știut ce să ceri.
Știu, nu știu dacă am știut. A fost o conversație reală. De fapt, asta este problema. Și problema este că... Sau problema, provocarea este că multă lume are... Vorbim despre purpose și despre dream și despre lucruri din astea. Știi cum spuneai tu cu avionul, că sari, știi? Trebuie să poți, ca să comunici cu un alt creier, trebuie să structurezi. De fapt, acolo e marea problemă, că nu mai putem face acum 20, 30, 50 de ani și poate și astăzi, dar în Africa, se face business din stomac. Știi? Adică pe instinctul meu și pe deciziile mele într-un singur cap. Ce se întâmplă este că deciziile, de fapt, știi, se iau în mai multe capete folosind expertiză. Nu mai este doar managementul de management, ci expertiza, și expertiza asta trebuie să comunice. Și atunci trebuie să devenim toți foarte structurați în a comunica ce vrem să facem, concluziile, ca să putem să îmbinăm, știi? Ca să putem ca suma cunoștințelor noastre, întregul să fie mai mare decât sumă, ca să putem să facem un produs, de exemplu. Și aici poate m-a ajutat, iarăși, experiențele mele în consultanță, când trebuia să obții rezultatul, că asta e frumusețea în consultanță. Ai un termen limită în consultanță, ai un termen limită și trebuie să get to the bone, știi? Trebuie să scuturi copacul ăla până când vezi ce rămâne, știi? Care este structura lui. Da, deci asta trebuie să le spun, că technology understanding is not an option.
Vreau să te mai întreb despre finanțare, despre bani, despre cum v-ați finanțat.
Despre bani și despre ani.
Despre cum v-ați, cum v-ați finanțat. Știu că la început ați băgat voi banii voștri ca fondatori.
Da, cu cei trei F, da?
Da, în afară de ultimul F, adică...
Nu, dar și ultimul F, să știi.
Fools? Sau Fusul?
Ia uite, cei patru
F. Da, vreau să te întreb un pic dacă ați mers vreodată la investitor extern să ridicați bani, gen venture capital, sau ați încercat să creșteți pe resurse proprii?
Acum, iarăși, o să-ți răspund ca un consultant, pentru că eu sunt un consultant și...
Dă-mi un răspuns din ăla urât.
Trebuie să zic, exact, un răspuns de la urât. Consultanții, filozofia unui consultant, când începe un lucru, este lift every stone. Adică testează assumption-urile. Așa ar trebui să fie un consultant adevărat. Și asta înseamnă că, de fapt, am mers cât am putut noi de mult pe toate căile. Evident că în ziua 1, pentru că a fost întotdeauna, adică ne-am uitat la diferite surse de finanțare versus effort. Cât puteam să luăm. E cel mai ușor să scoți din buzunar și să pui tu bani. Durează o secundă dacă ai acolo. După aia să iei din buzunarul unui partener, de exemplu Neogenul și Călin Pusu este un investitor pentru noi practic, din primul moment, dar cu o poziție de investitor. E mai greu să iei de la Călin din buzunar, da? Că trebuie să explici. Îmi trebuie asta ca să fac asta și o să fac asta, dar iarăși e un alt. După aia, deci am făcut-o așa. Întâi din banii noștri, din buzunarele noastre, pentru că aveam nevoie de viteză și dura prea mult să explicăm. Însă în momentul în care am avut ceva de explicat, să știi că am început să vorbim cu toată lumea. Și cu toată lumea înseamnă, ne-am dus la bănci, și am luat credite. Cred că din anul 3 sau 4, din momentul în care... Nu, de fapt, ne-am mai finanțat cu ceva intermediar. Intermediar ne-am finanțat indirect cu foarte mult credit furnizor. Și a luat bani de la... A luat bani. A nu dat bani furnizorilor, deci, de fapt, a luat bani de la ei, a te punctat de la ei. De obicei vine, într-adevăr, cu explicații. Am aflat foarte repede că unii ne dau mai ușor termene de plată dacă avem un rating de la niște agenții internaționale. Și atunci ne-a preocupat să vedem cum ne fac ei ratingul și interogările. Și am aflat că, uite, problema asta cu pierderea, foarte multe companii din tehnologie sunt pe pierdere fiscală, pentru că ca și constructorii, dezvoltatorii imobiliari, bagă mult la început până fac blocul și abia după aia încep să vină rezultatele, dar standardele contabile nu ne avantajează, pentru că trebuie să cheltuielile, trebuie să le reflecți. Și atunci, deci pe lângă a învăța, pe lângă a da explicații, am început să ne uităm cu atențiile la standardele astea contabile. Da? Adică ne-a plăcut sau nu ne-a plăcut, ca să poți da explicații. Poți să te duci, pentru că întâi am vorbit cu furnizorii și am zis, uite ce este, noi suntem o companie serioasă, suntem pe pierdere pentru că nu știu ce, da? Încep și negociez. Dă-mi un termen de plată. Și el zice, păi dacă nu-mi plătești? Și eu zic, măi, îți plătesc, eu promit, uite-te la mine, hai mergem la dinner. Îmi cunosc foarte mulți din furnizori, de ani de zile. Merg la târg, vin la tine, vii la mine. Știu că lucrurile nu sunt perfecte, dar ai încredere în mine. Asta este. Nu am ce să-ți dau altceva. Nu pot să-ți dau un pantof, nu pot să-ți dau un copil să-l ții tu până îți plătesc factura. Știi? Adică, iar la unele uși, ele au rămas închise. Au zis, sorry, it's not good enough for me. Și atunci, baza următoarea ușă. Adică am investit foarte mult în partenerii noștri și în relația lor și ne-am cam luptat, adică ne-am cam rugat de ei. Iar asta este, în engleză se zice smile and dial. E o recomandare pentru toată lumea. Smile and dial, știi? Bine, dacă e cald, să faci pe telefon. Da. Nu e o soluție magică, dar probabil că trebuie să dai 100 de telefoane la furnizori sau la oameni la care trebuie să dai bani până tragi o concluzie și probabil că după 100 de telefoane știi, ai să ai o concluzie. Adică trebuie să dai 100 de telefoane, sorry. Asta nu înseamnă că trebuie să duci la 100 de investitori. Investitori sunt și furnizori. Deci creditul furnizor a fost următorul, pe lângă banii noștri. Următorul nivel a fost cel instituțional, numesc eu, adică cu băncile. Consider că cu băncile e foarte bine să discuți, cu băncile, adică, mă rog, cu oamenii din bănci, pentru că ne convine sau nu, ei sunt ei reprezintă o școală de gândire, de interpretare. Da? Este o realitate. Până când o să fie disrupted, până când criptomonedele o să-i dizolve și o să moară toți și nu o să ne mai ia comisioane și o să moară toți ăștia, ei sunt acolo. Da? Și sunt, ei sunt limbajul prin care traducem noi. E un pic ca engleza. Până când cumva o să se traducă din orice limbă în orice limbă instant, știi? Și nu o să mai conteze că vorbesc într-un dialect mort, pentru că de fapt tu ai să setezi că mă auzi în franceză sau în engleză, între timp trecem prin engleză, știi? Ei sunt engleza business-ului, ca și limba internațională, băncile. Și asta este un exercițiu, cred eu, foarte bun pentru antreprenori, pentru că, de fapt, este ceea ce numesc eu un exercițiu de măsurare cu o oglindă relevantă. Oricât de bine mă construiesc eu și mă simt eu. La un moment dat, e bine să mă uit și într-o oglindă și oglinda asta a băncii, știi, care începe și te întrebă, da, de ce-i pus aia? Da, cum e aia? Da, și e bine să te uiți, nu când ești totalmente pregătit și cel mai frumos, adică te pregătești 4 ani să te duci la olimpiadă, da, poate, știi, te mai duci la niște competiții intermediare după 3 luni, după 6 luni. Asta în discuții cu băncile și instituții financiare, instituții de leasing, depinde ce faci, este ca și cum te duci la aceste mici, știi, mai faci meciuri. Uh-huh. Nu e marea miză, dar mai faci meciuri, pentru că așa îți primești întrebările incomode, așa îți rafinezi modelul. Următorul nivel este că acolo te duceai să vorbești cu niște investitori financiari foarte sofisticați, respectiv cei prin equity și așa. Am vorbit cu ei fără să... N-am dat niciodată un mandat exclusiv de vânzare de shares. Okay. Am făcut-o noi și nu ne-am bazat că vom plăti facturile cu banii de la investitori. Am avut discuții amicale, ne-am întâlnit, cum m-ai găsit tu pe mine și ai zis hai să facem ceva, la fel am făcut. Deci am trecut prin procese destul de, cum să zic eu, detaliate, adică am inițiat la un moment dat, dar fără consultant, am pregătit documentele, am vorbit, am testat și am făcut-o, cred că din anul 3, destul de repede, da? Adică în primul an, 2, abia ne-am, așa?
Ai fost tu în postura...
Am fost tot timpul în fața lor.
Celor care, știi cum, vin la Imperiul Leilor să facă pitching, ai fost tu în postura respectivă?
Nu, am povestit că în octombrie 2012 abia se făcuse firma și eu m-am dus la un pitch. Da, deci am fost de multe ori în postura aia și iarăși cred că e foarte bine și ăsta să-l faci, pentru că altfel opțiunile rămân teoretice. Știi? Iarăși o chestie care o văd la oameni inteligenți, ne ducem foarte mult în conflict de idei. Eu spun așa, tu spui așa și după aia detaliem de ce ideea și vorbim. Eu sunt puțin mai bizimam, știi, se duce și încearcă să zică ok, hai să nu fie doar o idee, hai să fie de fapt o opțiune. O opțiune înseamnă nu doar ce cred eu sau ce crezi tu sau ce ți-a zis altcineva și ai citit tu în America s-a întâmplat, înseamnă poate o hârtie, știi, pe care a conditional offer, pe care poți să o compari.
Da.
Sau, mă rog, întâlniri. Deci e un efort mare pentru un antreprenor, pentru că antreprenorul trebuie să țină multe bile în aer. Trebuie să construiască business-ul, adică, nu știu, să bage bani în bancă, să vândă chestii, să nu știu. Trebuie să clădească, să reclădească, să controleze, să susțină echipa. Da? Deci trebuie să zâmbească, să adune, să certe, să întrebe. În același timp, adică banii, money in the bank, echipa ta, oamenii tăi cu care, pe care te sprijini. Și după aia trebuie să termine, de-aia am făcut comparația cu mama, știi, care trebuie să și dea de mâncare, trebuie să și își facă job-ul și după aia să arate și frumos în poză, să meargă la dating ca să se ducă un investitor sau un... o bancă, nu, care să-ți dea un credit și nu știu ce. Cred că este foarte, cred că acolo este temperatura cea mai mare în care se călesc antreprenorii, atunci când trebuie să te justifici. Și cred că mulți dintre cei care nu vor să ia investiție sau nu iau investiție, sunt asta e un semn că sunt, cum să zic eu, prea mândri sau prea, asta e un semn de humbleness, să te duci să te justifici. Și cred că e foarte bine să ai board, adică să nu fii tu ultimul șef din universul tău. Pentru că nimeni nu e, de fapt, bunicul pământului. Întotdeauna e cineva, știi? E cineva care, de care ai tu nevoie foarte mult. Uite, eu, de exemplu, ca și CEO, am acționari.
Vreau să te întreb de acționari.
Da, noi suntem într-o structură, în aceeași structură, într-o structură deja de 8 ani, respectiv 56% grupul Neogen reprezentat prin Călin, dar care nu e doar Călin, 5% CTO și 45% o firmă deținută de mine și de soțul meu.
Deci aici, cumva... uite, aveam un... Ăsta iară mi se părea un sort of unlikely thing care a funcționat la voi. Pentru că tu, practic, ești minoritar în acest business. Ai fost de la bun început. Și asta înseamnă că a fost nevoie să ai o relație extraordinară cu... ceilalți investitori majoritari până la urmă și să aveți o relație foarte, foarte de încredere cumva între voi, pentru că...
Eu răspuns. Răspundem,
asta vreau să...
buletin. Atunci când
ce
ești
anume? Femeie,
genul meu. Genul okay. meu. Da? Eu mai am, fără nicio glumă, 4 copii. Am 4 copii. Da? Deci am născut și am cărat în spate 4 sacuri.
Să trăiască.
Mulțumesc la fel. Ei, când faci un copil, nu ai garanția că tatăl va fi perfect, că nu știu, n-ai nicio garanție. Dar chiar cred, adică până la urmă ți-asumi că știi, familia lui va fi mai prezentă. Adică nu într-un copil poți să ești minoritar, nu știu, nici știu cum ești, știi? Dar este, și am să revin la pilda aia cu Solomon, cu cele două mame care se cedau pe un copil și la un moment dat ăsta a zis hai să tăiem copilul în jumate, știind că mama adevărată o să zică ok, nu e copilul meu, știi? Adică de multe ori mama aia, eu am fost mama adevărată că deși am fost minoritară, știi? Am iubit copilul, asta nu înseamnă că înțelegi ce spun ceilalți asociați, nu. Dar cred că asta este secretul. Secretul este că de fapt în diversitatea asta echipa noastră e puternică pentru că e diversă. Din punct de vedere al genului, din punct de vedere al profesiei, că eu sunt consultant și finanțist, nu suntem trei programatori care am făcut asta. Din punct de vedere al experiențelor, eu arăt într-adevăr unlikely pentru un creator de companie care de e-commerce, pentru că înainte eram consultant în Bulgaria, în Ungaria, dar știi, deci diversitatea asta cumva
este... A fost și un avantaj.
Este întotdeauna un avantaj. Eu sunt un mare susținător al diversității de background, de chiar și de gen, de vârstă. Uh-huh. La noi nu avem așa neapărat foarte mari diferențe, dar da, diversitatea este secretul. Deci chiar și ideea asta, vezi, de minoritar. Nu știu, într-o familie, și nu ne vorbesc neapărat, de mămică și bunică și soț și așa, știi? Nu mai e conceptul ăsta de minoritar. De? Poate că sunt mămiși care stau mai puțin cu copiii decât bunica. Aia e majoritară. Da? Știi? Everybody wants the good of the child, cumva.
Da.
Pe mine m-a ajutat foarte mult, iar și o chestie care vreau să o zic. Eu nu cred că noi ne maturizăm în business fără să ne maturizăm personal. Sau cei care nu ne maturizăm personal, o să ne manifestăm, cum să zic eu, și o să afectăm și business-ul. Cred că este o împletire importantă între cele două lucruri. Și sunt și de aia, de exemplu, poate că o mamă de 4 copii nu pare a fi CEO-ul, știi, de la înființarea unui, dar de fapt are explicație și are și legătură cu viața mea personală și cu opțiunile mele personale.
Mie tocmai asta mi se pare cea mai faină...
Asta
e cu adevărat special tot, știi, că toate... E un ansamblu de lucruri foarte, foarte faine, până la urmă, puse împreună, care luate cumva separat, parcă n-ai crede că, bă, nu e posibil, cum... Ai doi copii și lansezi un startup și o să ajungă atât
de copii mici.
Da. Cum poți să deal with so many suppliers? Cum să, sunt foarte multe cum să pe care cumva din
însă pare foarte încărcat pentru că abordarea nu este corect. Dacă ai mări lupa de oră despre viziune. Când ne uităm de foarte de aproape, și dacă mă bag aici, hai să-mi vezi numai dinții, știi? Și dacă mă duc acolo, hai să mă ridic în picioare. Deci trebuie să change the lenses at a certain time. Pentru anumite probleme, de exemplu, poate failure-ul nostru sau opțiunea noastră de a nu crește cu bani de la VC are legătură cu stilul meu. Pentru că eu nu sunt ideală pentru VC. Da? Nu sunt la prima carieră, deci nu sunt profilul lor. Deci eu probabil că sunt problema pentru care n-am luat bani de la VC până acum sau pentru care noi nu suntem, știi, acolo în filmul ăla. Pe de altă parte, dacă te uiți dintr-un alt punct de vedere la faptul că am reușit să fim independenți, că suntem o companie de e-commerce care ne finanțăm nu doar prin bănci și chestii de stat. Am făcut o emisiune de obligațiuni. Suntem auditați din primul
an. Spune-mi puțin de emisiunea de obligațiuni, că asta iar e foarte interesant. Da. Ați ridicat 3 milioane jumate în martie.
Când începuse...
Înainte de...
uraganul. Când începuse uraganul Katrina, știi?
Nu mai zic un like. Eu las, nu mai, gata.
Da, da. Dar, scuză-mă, știi? Aia are legătură cu faptul că eu sunt atâta de, adică cine mă aude, știi, și încep cu teoriile mele și cu adică eu sunt un om care pot să fac chestiile astea, îmi plac lucrurile astea, îmi plac contractele, îmi plac detaliile, îmi plac, știi, nu am o problemă.
Ți se potrivește mănușa.
Da. Deci uneori antreprenorul și problema nu este să fim potriviți pentru toate. Problema este să ne alegem, să știm ce suntem. Da? Adică să ne înțelegem bine componentele, cine ia deciziile, care sunt punctele forte și să le folosim pe alea. Și bineînțeles, dacă este cazul să avem multe puncte slabe, să aducem pe cineva care știe. Asta este iarăși componența echipei și a deciziei. Că aia înseamnă de fapt diversitate. Diversitate pe care nu o folosești nu e diversitate. Dar diversitatea nu poți să iei orice, iei un om negru, după aia iei un copil și faci un board, știi? Și mai iei și un francez și zici, da, dom'le, am un board foarte divers, uite, unul e copil, unul e o diversitate care să aducă, de fapt, competențele necesare la acel timp la masă. Uh-huh. Iar el o să fie explicația succesului, dar o să fie și, cum să zic eu, motivul pentru care nu poți să faci niște lucruri. Nu știu dacă ți-am răspuns sau am fost foarte, foarte generică, dar e clar că modul cum arată Vivre astăzi, ca și companie, are legătură și cu mine și cu ceilalți poli de putere, respectiv asociatul nostru majoritar, CTO-ul nostru care este și în shareholding. Deci dacă le-ai lua și le-ai analiza pe toate, dacă ne-ai fi luat și ne-ai fi profilat probabil psihologic, lucrurile ar fi fost foarte understandable. Eu asta vreau de fapt să zic, că pare improbabil. Dar noi folosim în profilarea și în recrutare și după aia metodologia Hogan. Nu știu dacă ți-e familiară, e un profil care arată cum... E o profilare psihologică, sunt foarte multe, dar mă rog, e una folosită în echipe și în asamblarea de echipe. Dacă te uiți la profilele noastre, profilul meu, deci fără poza mea și așa, arată profil de antreprenor. Sunt super competitivă, valorile mele sunt power. Știi, deci eu arăt... Uhum. Nu contează că am 2 copii sau 7 copii, că am 30 de ani, că sunt româncă. Deci, dacă
ești în filmul fata, perfect.
Eu sunt în filmul ăla. Știi? La fel uhum. Și cofondatorii mei, la fel, competitivi. Mă rog, profilarea aia este... Dacă am asamblat companiile și shareholding-ul cu un psiholog la masă, sau dacă investitorii ar face profilele, uhum. Ar folosi ce metodologie vor
ei. It would make sense.
Asta vreau uhum. Să
Vreau să te mai întreb două lucruri, că după aia...
Ai, cu obligațiile vrei să zic?
Da, zi-mi scurt da. Și cu obligațiune și după aia încă două.
Aia este din carte. Iarăși, vorba de că ăștia, nouă ne plac cărțile și mie și lui Andra și cred că și lui Călin. În carte spune că o companie este cu adevărat de succes când poate să atragă bani de la mulți, da? Adică când poate să se deschidă. Așa se zice în economic sau la primar de clasa 11, că, să zicem, nivelul cel mai înalt al unei organizații este când ea se deschide, se listează și devine o companie publică. Este cam în manualul ăla. Și dacă este să o luăm iarăși cu, cum îmi place mie, cu explicațiile, eu vin din finanțe, bănci, asigurări și bursă de valori și am avut mandat, am avut un carnet de broker. Călin Fusu a fost broker la viața lui și chiar a lucrat câțiva ani în domeniul ăsta, deci ne era foarte familiar. Știam despre ce e vorba, e parte din meseria noastră. Plus că asta s-a întâmplat iarăși la momentul potrivit, adică cred că zona asta de finanțare, aero, nu știu dacă ai studiat... Uh-huh. Da. De câțiva ani, mai știu, 6, 7, 8 ani, piața secundară. Și ăla, deci noi am folosit o oportunitate și am vrut să facem deschiderea către piață, către investitori, prin piața asta aero, pentru că ea este destul de pregătită încât să atragă astfel de sume, că suma nu e mică, dar totuși destul de la început, astfel încât un nume ca al nostru să fie atractiv. Pentru că ne-am finanțat și la o dobândă destul de bună. Deci, iarăși, de fapt, are legătură cu jobul antreprenorului. Să vadă oportunități și în finanțare. Eu trebuie să compar finanțarea prin obligațiuni, cu finanțarea bancară, cu finanțarea prin equity. Știi? Asta e jobul meu. Trebuie să fac setup-ul, să-mi aduc, am un CFO care îmi face analizele astea, nu știu eu neapărat să le fac pe toate, și să iau decizii. Dar nu ai cum să scapi de jobul ăsta. Trebuie să te uiți la oportunitate. Dacă e oportunitatea acolo, și eu consider că oportunitatea era acolo, că altfel făceam sau încercam să facem obligațiune acum 5 ani. N-am încercat acum 5 ani, am încercat și am reușit acum. Pentru că ne pregătisem, aveam deja povestea clară, respectiv cifrele, cohortele, business plan-ul, dar și piața era pregătită.
Și turn every stone.
Da. Dar nu trebuie să stai prea mult. Deci dacă nu e niciun bănuț acolo, o lași repede.
Da. Două ultime întrebări pe care vreau să ți le pun. Una, care, pentru că ești la Imperiul Leilor, ești unul dintre investitori,
leu. Da.
Ești leu, și vreau să te întreb, care e lupa ta? Care e filtrul tău pe care îl aplici celor care vin să facă pitch la emisiune? Ai un timp destul de scurt, bine, e tăiat în emisiune, nu e neapărat atât de scurt, dar nu ai un timp foarte lung în a-ți da seama dacă proiectul ăla e de investit în el sau nu. E ceva ce aplici?
Da, cum am zis și mai devreme, deci mie îmi place diversitatea și în echipa mea și în general. Cred că personaje de background-uri diferite poate să atingă. În schimb, mă uit la structura, încerc să fac acea reducție, da? Și să văd, să înțeleg dacă în fața mea este un expert, dacă în fața mea este un constructor antreprenor, adică care sunt motivațiile. Întotdeauna în orele alea am încercat, nu neapărat să zic că e o chestie de chimie, că îmi place mie de el și vreau să ies cu el la o bere, dar am încercat să înțeleg ce am în față și să... Eu am căutat consistență, pentru că, de fapt, fiecare om e potrivit și bun în felul lui. Și fiecare om, cumva, nu știu, are un destin. Eu nu sunt vrăjitoare să mă uit într-un glob. Dar dacă tipul de business, modelul de business pe care și l-a ales, e consistent cu personalitatea și cu direcția lui, are mai multe șanse. Pentru că dacă ești extrem de generic și ai nevoie să construiești un app sau știi și tu nu înțelegi nimic, ai să fii foarte deconectat. Eu nu zic că toți trebuie să fim coder. Sau invers, dacă tu ești foarte preocupat și ești un om de detaliu, și piața, ceilalți, știi, au nevoie de fapt de ceva așa foarte generic, de un om de dezvoltare, n-ai să fii CEO potrivit. Deci întotdeauna m-am uitat la consistență între ceea ce omul declară că vrea să facă, între rezultate și ceea ce știam eu despre piață. Adică șansa lui judecată, bineînțeles, prin noțiunile mele mici. Consistență este cuvântul magic când trebuie să iei decizie repede. Nu poți să știi toate, dar măcar ele să pară din același film.
Uh-huh. Foarte fain. One last thing.
Hai.
Vreau să te întreb pe tine personal dacă e ceva ce ți-ai dorit să faci și n-ai făcut încă. Adică
da,
antreprenor,
mult.
Investitor, mamă, patru copii, what else? Da, ce da, e?
Da. Deci, știi că every now and then, every 2-3 years, 4 years, îmi pun în capul meu o meserie, pentru că una dintre întrebările pe care le adresez oamenilor este, știi, de unde vii și unde mergi, adică ce vrei să te faci când te faci mare. Și mă întreb și eu pe mine ce vreau să mă fac când mă fac mare și pot să-ți dau răspunsurile pe care le știe multă lume. Deci până acum vreo 5 ani vreau să mă fac producător de muzică. M-ai întrebat și tu mai devreme ce fel de muzică. Producător de muzică era un job. După aia m-am răzgândit și am vrut să fac post-producție de filme, deci de content. Consider că mă pasionează foarte mult conținutul sau conținutul, modul cum se face conținutul de calitate. Și de asta, de exemplu, ăsta e unul din motivele pentru care sunt și la Imperiul Leilor, pentru că ei sunt e un conținut și am fost în fabrica de conținut acolo și chiar într-o fabrică destul de destul de bună, foarte bună,
foarte bun.
Grupul. Și acum, în ultimul timp, de vreo 2-3 ani, doresc foarte mult să... M-am mai schimbat puțin. Și dacă ar fi mâine să nu mai fiu la Vivre și să și chiar să o iau de la zero și să am toate resursele, cum le spunem noi, nu? Oamenilor, ce ai face dacă ai avea toate resursele? Mi-ar plăcea foarte mult să mă duc în zona de wearables și de device-uri legate de comunicare. Mi se pare că... E o rupere între oamenii care vor să construiască tehnologie pură și, nu știu cum să zic eu, restul, industriile, praful, cimentul, știi? Cimentul, nu s-a făcut nimic în ciment de 2000 de ani. Case inteligente, lucruri din astea. Eu, pentru că eu sunt un om de legătură, sunt un liant. Ca și în consultanță, ca și în rolul meu de CEO, a fost să adun resurse. Mi-ar plăcea foarte mult să consider că acolo sunt prea puțini oameni ca mine încă în zona asta, în special în zona de wearables care are legătură și cu sănătate și sunt un mare adopt, port un wearable.
Am observat.
Un Oura Ring care măsoară, mă ajută să știu dacă dorm bine și care e temperatura mea și, mă rog, dar în zona asta m-aș duce, deci de să zicem, de tehnologizare a day-to-day life, dar tehnologizare la modul de enabling, adică de a ajuta lucrurile din jurul nostru să ne ajute mai mult. Asta aș face mâine.
Foarte tare. Da.
Deci este mai multe lucruri de făcut.
Da. Nu m-aș fi așteptat să fie zona asta de wearables. Dar make sense, pentru că e o zonă complexă, e foarte greu să faci hardware. Și mai ales care să fie în contact cu pielea, cu oamenii sau cu... Dar e un domeniu special, e un domeniu deosebit.
Am făcut zona asta, deci înainte, mă rog, m-am pregătit destul de mult să mă duc în zona de medicină și am așa o mare prietenie și cu fizică și cu chimie, ți-am zis, cu științele, mă simt familiar acolo, adică sunt convinsă că aș putea să lucrez cu medici, cu tehnicieni, da, care fac tehnologia materialelor și lucruri din astea. Mi-ar plăcea foarte mult.
Foarte fain. Monica, a fost o plăcere să te să te am în emisiune.
Sper să
ești grozavă. Dacă vrei tu să zici ceva, să lași publicul cu ceva, I don't know. One last thing.
Da, vreau să las cu ceva, pentru că nu se zice destul. În afară de adresa mea de e-mail și faptul că să mă laud că eu îmi citesc mail-ul și îmi răspund la telefon, deci cu încredere să apelați dacă vreți să ajungeți la mine. Nu o să fiu neapărat prietenoasă, dar monica@vivre.eu, mă găsiți, eu sunt la capăt. Vreau să zic ceva despre și despre mine și despre tine și despre ceea ce cred că este nu neapărat omul nou, dar ceva în zona aia, antreprenorul nou. Cred foarte mult că trebuie să cerem, să dăm exemplu, trebuie să fim, să dăm exemplu. Da? Și de fapt și emisiunea asta am acceptat să fiu în ea, pentru că cred că sunt prea multe exemple, nu știu dacă negative, dar se face foarte mult zgomot într-o direcție, care este, de fapt, doar un 5%. Zona asta de norocoși, de excroci, de oameni... Cred că există un 95% de oameni, eu le spun, normali, da? Care, nu știu, au și familie, au și părinți, au și frați, nu sunt nici cei mai bogați, nici cei mai frumoși, dar care duc greul. Și noi avem obligația greul, care fac lucruri, care mișcă universul. Universul se mișcă și va fi mai bun, cultura noastră va fi mai bună atunci când noi toți cei care facem lucruri, o să explicăm ce facem, o să căpătăm personalitate și o să acceptăm să fim, nu știu dacă ați văzut, dar sunt foarte amuzante, acele puzzle-uri sunt de fapt niște poze și când te îndepărtezi de oameni, știi, fiecare înseamnă ceva, dar când te îndepărtezi e un model mai mare. România, cultura, iar eu văd asta și am autoritate să vorbesc despre asta, observând și cultura irlandeză în care trăiesc cumva, că soțul meu e de acolo și noi mergem foarte des și văd că ei își asumă, așa vom corecta și problemele poate din politică, așa vom îmbunătăți CSR-ul și implicarea noastră în societate. Acceptând să ieșim puțin mai în față. Nu trebuie să ne facem toți, nu, asta nu e o declarație că vreau să intru în politică sau că vreau să fac tot felul de camere de comerț sau de nu știu ce, dar cât pot, cu o oră, cu cinci, cu nouă, mă simt obligată și știu că trebuie să contribui. Și asta, de fapt, vreau să le transmit tuturor, să înțeleagă că au nu doar opțiunea, ci au obligația să contribuie. Pentru că cumva influențăm. Da? Eu îmi influențez, de exemplu, angajații, clienții. Eu nu pot să mă ascund de chestia asta, nu pot să iau doar lucrurile bune. Îmi influențez copiii, copiii mei influențează mediul de la școală. Dacă vreau un mediu de business mai bun, dacă vreau o cultură mai bună, nu trebuie să-mi iau bagajele și să plec în Germania unde este, știi, aia este ca pizza scoasă din cuptor, o încălzești puțin și, nu știu, eu vă îndemn și vă cer să vă suflecați mânecile, să luați făină și să vă faceți, pizza voastră, să ajutăm împreună la reconstruirea țării astea și cred că, după 50 de ani în care s-a mers într-o direcție, trebuie să mai treacă probabil încă 50 de ani până când, dar deja au trecut vreo 20, asta vreau să zic. Trebuie să punem și noi umărul, știi? Asta este mesajul meu. Toți aia tineri și aia bătrâni și dinozauri, să ne punem problema ce suntem români și să nu mai auzim glume de genul, da, România, singurul meu defect e că m-am născut în România sau România este o țară frumoasă, păcat că e locuită și altfel de glume astea. Asta mi-aș dori să fie nici măcar glume, să fie interzise, știi, între ghilimele, să fie o blasfemie.
Dragi neascultători, vă mulțumim că ați rămas alături de noi până la final. Sper că acest episod v-a adus zâmbet pe buze, că ați învățat foarte multe lucruri interesante din experiența Monicăi, din cum a construit Vivre și poate vă dă și vouă un imbold antreprenorial să, nu știu, vă puneți ideea în practică. Acest episod a fost susținut ca de obicei de Banca Transilvania, cărora le mulțumesc. Toate episoadele le puteți găsi ca de obicei pe Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, pe site-ul meu sergiubiliș.ro. Până data viitoare, rămâneți neascultători. Pa, pa!
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.